Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenuare Cboli ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht një me kryetitujt. Iniciativa për mini Schengenin mund të rrisë ndikimin rus dhe atë kinez në Ballkan, thon analistët. Rritën paknacit për rritje të taksave në regjistrimin e automjeteve. Banka Qendrore e Kosovës tregon arsyet e marrjes së vendimit. Moska thotë se raportet me Serbinë nuk dëmtohen pavarësisht aferës së spionazhit. Kandidatet demokrat për president të Shteteve të Bashkuara zhvillojnë debatin e 5 presidencial mbesën të bashkuar në hetimet për shkarkim të presidentit amerikan Donald Trump. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisma rajonale për një mini Schengen Ballkanik e iniciuar nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Serbia vazhdon të nxjerrë reagime të ndryshme në Kosovë dhe jo vetëm. Zyrtarë në qeverinë e Kosovës së fundmi jo se nuk kanë mirëpritur një iniciativë të tillë, por kanë thënë se ajo në çdo rrethane dëmton dhe rrezikon Kosovën. Kryeministri në detyrë në qeverinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka deklaruar se ideja për mini Schengen postierash mundson ndikimin rus dhe kinez në Ballkan e ri dhe mishte edhe në Kosovë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Autoritetet në Kosovë ja kanë ndrojën shtrirjes së ndikimit të Rusisë dhe Kinës në rajon në rast se jetësohet jashtë quajtri mini Schengen i Ballkanit iniciuar në takimet ndërmjet liderëve të Serbisë, Shqipërisë e Maqedonisë së Veriut. Kjo nis nuk ka gjetur mbështetjen jo vetëm të qeverisë në largim të Kosovës, por edhe të partive që pritet të vinë në pushtet si rezultati zgjedhjeve parlamentare të 6 shtetorit. Kryeministrin e detyrë Kosovës Ramush Haradinaj mendon se një iniciativë e tillë dëmton dhe rrezikon Kosovën. Sipas tij, ideja për mini Schengen përveç tjerash mundson rritjen e ndikimit rus dhe kinez në Ballkan, rrjedhimisht edhe në Kosovë.
Mini Schengeni, po qëllim po nafton Vučići, po nafton Edi Rama, edhe Sajevi, është vetëm zgjerimi i influencës ruse dhe kineze në Ballkan. Po nuk është mini Schengeni interes i Kosovës, nuk është as i Evropës, as i vendeve tona. Rusia dhe Kina janë të instalume në të gjitha aspektet në Beograd, janë ekonomi, janë siguri, janë politikë. Kur ne bëjmë rregullat njëjta, me automatizëm, kjo influencë e instalume në Beograd, e Rusisë dhe e Kinës, zgjerohet në vendet tona.
Ditë më parë, liderët e Ballkanit Perëndimor, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, presidenti serb Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, pa pjesëmarrjen e Kosovës, e kanë miratuar në Ohër një deklaratë me të cilën synojnë të përmirësojnë bashkëpunimin rajonal duke përfshirë lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave. Lisem Bashkurti, ish përfaqësuesi i Shqipërisë në Kombet e Bashkuara dhe aktualisht presidenti i Akademisë Diplomatike Shqiptare, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se ndikimi rus në vendet e Ballkanit perëndimor është element i rëndësishëm i gjeopolitikës së Rusisë.
Paqartësi, shumë dyshime, shumë enigma, një prej cilave është edhe fakti që ajo krijon mundësira dhe hapësira që të rritet prezenca, interesa dhe influenca ruse më së shumti, por edhe e faktorëve të tjerë jashtë euroatlantik në rajonin e Ballkanit.
Ai konsideron se mënyra se si është konceptuar marrëveshja e mini Schengenit në mes të tre liderëve me qendër Beogradin si një marrëveshje serbocentriste edhe do të ndikojë në rritjen e influencës ruse.
Do të ndodhë sepse një nga tre vendet, që është konkretisht Serbia, tashmë është anëtare e Unionit Euroaziatik, ku bëjnë pjesë Rusia, Bielorusia, Kirgistani, Kazakistani dhe Armenia. Është një union ekonomik me influencën e kim të drejtë për drejtë rus, dhe që tenton të rikrijojnë në formatet të reja ish bashkimit sovjetik në mjedisin euroaziatik. Duke qenë një antari kësaj mini Schengeni balkanik me lidhe të drejtë për drejtë në unionin euroaziatik, ky antari krijon automatikisht premisa që Unioni Euroaziatik me formim, ndikim dhe drejtim rus të mund të gjejë hapësira të lira për të depërtuar në zonën e mini Schengenit Ballkanik.
Analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se një mini Schengen Ballkanik ku Kosova nuk njihet nga dy shtetet si Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina është diçka që nuk shkon në favor të Kosovës, pasi që është ende e paqartë se çfarë në fakt fshihet prapa këtij projekti.
Iniciativa të cilat dalin jashtë kornizës së integrim evropiane, atëre mund krijojnë hapësira dhe për influenca të shteteve të treta në të pras Kina po Rusia, po dhe kemi parë në rrasë tjera kur Kina ka dashur të kontribuojë drejt për drejt në dëpimin e autostratave, rrugave lirëse dhe kjo mund jetë një mënyrë ndoshta në cilin është menduar kur është në edhe puna e influencave.
Kandidati kryesor për mandatin e ardhshëm të qeverisë së Kosovës Albin Kurti, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, ka deklaruar se takimi në Ohër nuk është dashur të mbahet dhe se është dashur të pritet. Konstituimi institucioneve të reja të Kosovës, iniciativat e tilla e rajonale janë kundërshtuar edhe nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Kjo iniciativë rajonale, sipas presidentit Thaçi, është e pakuptimt, për aq kohë sa Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vendimi i fundit i Bankës Qendrore të Kosovës rreth rritjes së tarifave për sigurimin e detyrueshëm të automjeteve për pasagjer për 26% po kundërshtohet nga organizata jo qeveritare dhe qytetare në rrjetet sociale. Udhëheqës të kësaj banke në anën tjetër sot kanë prezantuar arsyet e marrjes së këtij vendimi, i cili ka hyrë në fuqi më 15 nëntor të këtij viti. Raportin e ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Shkalla inflacionit, ndryshimin e paga dhe rritja numrit të veturave nga viti 2001 janë disa nga arsyet që ka paraqitur Banka Qendrore e Republikës së Kosovës për vendimin e fundit që ka të bëjë me rritjen e tarifave për 26% për sigurimin e detyrueshëm për automjetet për pasagjer. Vendimi për rritjen e çmimeve përkatësisht tarifave ka hyrë në fuqi me 15 nëntor të këtij viti, sipas të cilit çmimet për tarifat e automjeteve rriten sipas centimetrit kubik nga më ulta deri te më larta. Si shembull, për automjetet prej 0 deri në 750 cm kubik, që aktualisht paguhet 59 euro, çmimi do të rritet në 74.71 euro. Ndërkaq tarifa më e lartë që vlen për automjetet mbi 2700 cm kubik, e cila aktualisht është 247 euro, me çmimin e ri do të paguhet 313 euro. Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Fehmi Mehmeti, thotë se çmimet aktuale të primeve për sigurimin e detyrueshëm nga autopërgjegjësia ndaj palës së tretë kanë mbetur të pandryshuara që nga viti 2001. Madje rishikimi tarifave në tregun e sigurimeve, sipas tij, është rekomanduar edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar.
Po ne kemi marrë parasysh disa prej faktorëve para se më ardhë të ky vendim. Faktori i parë që ka qenë është rritja e vlerës së pagesës dëmbëve, posaçërisht për automjetet e kategorisë së parë.
Shoqata Sigurimeve të Kosovës, e cila përfaqëson kompanitë sigurimeve në Kosovë, kishte kërkuar që tarifat për sigurim të detyrueshëm të automjeteve të jenë jo 26, por 36% më të shtrejta. Në një komunikat për media të kësaj shoqate, thuhet se sektori sigurimeve në Kosovë vazhdon të punojë me bilancë vjetore negativ. Nga viti 2002 deri më tani, kompanitë sigurimeve, sipas komunikatës, thuhet se kanë paguar 400 milion euro dëme, ndërkaq humbjet theksohet se kanë shkuar deri në 23.5 milion euro. Shtrejtimi i sigurimeve për automjetet ka rritur shqetësimet edhe pakënaqësitë e qytetarët. Në forma të ndryshme është paralajmëruar dhe kundërshtimi këtij vendimi. Përmes rrjeteve sociale, grupe të ndryshme që identifikohen si adhurues të veturave kanë nisur në forma të ndryshme të shprehjes së pakënaqësive duke kërkuar anulimin e vendimit. Një grup i tillë është edhe ai me emrin Maraklit Kerrave, të cilët thonë se vendimi është i padrejtë dhe ka për synim që të varrisë përfitimet kompanive të sigurimeve. Agan Hajdar Hoxha nga ky grup në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se çmimi edhe para këtij vendimi ka qenë i lartë. Ai dyshon se dhe vlerësimi i dëmit të veturave në rast të aksidenteve nuk ka qenë asnjëherë real.
Se i konsiderojmë të larta, është për shkak që ti për me dash në ozu jashtë vendit, duhesh me marrë një karton të gjelbërt, cilin ti duhesh me pagu ekstra, sigurimit cilin ti e paguan.
Edhe disa qytetarë të anketuar ditë më parë nga Radio Evropa e Lirë e quajnë të papranueshëm vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës për rritjet e tarifave. Nuhiu nga Prishtina thotë se tarifat e reja për automjetet janë të shtrejta.
Normal që është trajt. Në orë kur dhe punën e të regjistrimin, as smunja dhëtë me hi kredi për me morë me regjistrim kjerën. Është e pa përballueshme.
Ndër të parët që ka reaguar në lidhje me rritjen e çmimit për sigurimet e automjeteve, ishte edhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave e të lirive të njerëzit me selin në Prishtinë. Ky këshill ka kundërshtuar rritjen e tarifave të sigurimit të automjeteve duke konsideruar si goditje për xhepin e qytetarëve të Kosovës nga ana e kompanive të sigurimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vendosja e pikës doganore të Kosovës në portin e Durrësit ka lehtësuar transportin e mallrave, thonë zyrtarët e doganave dhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Aktualisht në këtë zyrë doganore janë të punësuar 6 persona, të cilët bëjnë zhdoganimin e të gjithë mallrave që destinacion kanë territorin e Kosovës. Ollësit në sjell Luljeta Krasniqi.
Hapja e pikës doganore të Kosovës në portin e Durrësit ka rritur importin e mallrave përmes transportit detar që destinacion kanë Kosovën, si dhe ka lehtësuar procedurat doganore. Sipas të dhënave të doganave që nga vendosja e pikës doganore të Kosovës në portin e Durrësit, janë proceduar rreth 4000 maune me destinacion terminalet doganore në Kosovë. Kjo pikë doganore në portin e Durrësit ishte vendosur më 15 janar të këtij viti. Mallrat që kanë destinacion tregun e Kosovës kontrollohen dhe zhdoganohen nga zyrtar doganor të Kosovës të vendosur në këtë port. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilesi, tha për Radion Evropa e Lirë se për subjektet importuese kosovare, funksionimi kësaj zyre doganore në portin e Durrësit ka shkurtuar koston e shpenzimeve të transportit, kohën si dhe procedurat burokratike tregtare.
Në këtë zyre për momente kemi 6 zyrtarë doganore, nga data 15 dhe me 18 nëntor. Kjo zyre ka procedu kërkesa për tranzit, apo ka procedu maune, mbi 3600 copë në tranzite në terminale doganore të Kosovës. Për subjektet importuese kosovare, funksionimi i kësaj zyre doganore në portin e Durrësit pra qëtë letësim, sepse agencionet doganore të autorizura nga këto kompani kosovare mund të kryjnë shërbimet në doganimin e mallrave në Kosovë, që dhe urdhën mundësia që të kryjnë edhe procedurat e tranzitit nga porti i Durrësit dhe në destinim brenda Kosovë.
Mbi 60% e mallrave të huaja që hyjnë në Kosovë sipas të dhënave zyrtare shfrytëzojnë transportin detar, konkretisht portin e Durrësit dhe të Shëngjinit në Shqipëri. Shfrytëzimi i transportit detar për mallrat e importuar kishte filluar të shënojë rritje pas përfundimit të autostradës së kombit që lidh Kosovën me Shqipërinë. Bizneset që përdorin transportin detar me destinacion të mallit Kosovën që nga vendosja e pikës doganore të Kosovës në portin e Durrësit, po e shfrytëzojnë këtë port shumë më shumë se në të kaluarën, thot kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini.
Bizneset e Kosovës pothuajse mbi 60% të importeve që importojnë nga vende ndryshme të larta përmes rrugtimit detar e shfrytëzojnë portin e Durrësit. Dhe kjo është mundësia që u është ofruar edhe për shkak të infrastrukturës rrugore që është ndërtuar më mirë.
Porti i Durrësit është i pozicionuar në pjesën jugore të detit Adriatik në jug të qytetit në pjesën veriore të gjirit të Durrësit. Delegacionet e Kosovës dhe Shqipërisë për shumë vite diskutuan për vendosjen e pikës doganore të Kosovës në portin e Durrësit, por kjo u arrit të funksionalizohet vetëm në fillim të këtij viti. Po ashtu qeveria e Shqipërisë ja kishte premtuar Kosovës dhënje në menaxhim të portit të Shëngjinit për nevojat e bizneseve kosovare dhe ekonomisë së përgjithshme, por kjo nuk u realizuar pasi që Shqipëria kishte hequr dorë nga ky premtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Maqedoninë e Veriut është organizuar një konferencë për rolin e gruas në shoqëri, mes çrrës është thënë se angazhimi i tyre në fushën e sigurisë ndihmon në uljen e numrit të konflikteve. Zyrtarët qeveritar kanë thënë se duhet punuar në mendësinë e krijuar në këtë shtet dhe se duhet besuar grave pozitat në nivele të larta. Ollësit nga Shkupi na sjell Zëria Tahiro Yahjaga.
Përfshirja e grave në institucionet e sistemit të sigurisë rrit efikasitetin në zgjedhjen dhe parandalimin e konflikteve. Është theksuar kështu në konferencën me temë Roli i gruas në ruajtjen e paqes dhe sigurisë, rezoluta 1325 Bazat për aksion, e cila mbahet në Shkup. Ministria e Mbrojtjes së Maqedonisë së Veriut Radmila Shekrinska ka theksuar se është thelbësore që të zhvillohen instrumente funksionale për të kontrolluar dhe mbështetur përfshirjen e grave në në shoqëri, edhe pse kjo gjë, siç ka theksuar, është më lehtë për tu zbatuar në letër, por siç ka theksuar, problemi qëndron në mendësinë e krijuar se siguria është çështje që u përket burrave. Shekerinska si ministre e mbrojtjes ka kujtuar përvojën personale duke theksuar se vazhdimisht për 6 muaj me radhë u është dashur të thotë të punësuarve në dikasterin e drejtësisë se nuk është mëkat nëse e shkruaj se është ministre e mbrojtjes dhe jo ministër i mbrojtjes. Si shtet që numbron momentet e fundit para antarësimit të plot në strukturat euroatlantike, më duhet të theksoj se momentalisht në kuadër të armatës së Maqedonisë së Veriut, gratë janë të përfaqësuara me 10%, por më gëzon fakti se në nivel të oficerëve, përqindja është më e lartë, edhe atë 15%, kurse më e ulët është në stafin e ushtarëve të paguar. Përderisa në dikasterin e mbrojtjes, gratë janë të përfaqësuara me 38%, pra numri lëviz varësisht nga strukturat, ka theksuar Ministria e Mbrojtjes Radmila Shekerinska, duke kumtuar lajmin në kuadër të konferencës se dhe Franca gjatë e intës ka ratifikuar protokollin për antarësimin e Maqedonisë në NATO, kjo si që ka nënvizuar para që një porosi të fuqishme politike, pasi 28 për 29 vendeve antare praktikisht për 9 muaj kanë ratifikuar protokollin për antarësimin e vendit në Aleancën Veri Atlantike. Ndërkaq Afrodita Musli, organizatore e konferencës nga organizata joqeveritare Nexus, ka theksuar se përmes një angazhimi të përbashkët të më shumë aktorëve, siç janë institucionet qeveritare, shoqëria civile, parlamenti dhe organizatat ndërkombëtare, si dhe mediat, do të mundsojnë pjesë smarje të më shumë grave në vendimarje dhe në ndërgjegjësimin e tyre për të përgjigjur më mirë sfidave që kanë të bëjnë me dhunën dhe menaxhimin e konflikteve. Nga ana tjetër, Ministria e Drejtësisë Renata Deskovska ka theksuar se Maqedonia e Veriut në mas të madhe ka harmonizuar legjislacionin që garanton barazi gjinore, por mbetet të punohet në ndryshimin e mendësisë për kasish grave të besohen pozitat udhëheqëse, veçanërisht në rastet konfliktuoze dhe shprehjes së antagonizmave. Duhet investuar më shumë në shprehjen e vullnetit që gratë të jenë të pranishme në institucione, sepse kjo në një masë të madhe parandalon dhe shprehjen e antagonizmave, ka theksuar Deskovska. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Raportet me Serbinë janë vllazërore dhe të bazuara në partneritet. Asgjë nuk mund të ndikojë tek ato, kështu është shprehur të enjtën zëdhënës i Kremlinit Dimitri Peskov pas incidentit ku supozohet të jenë përfshirë një agjent rus dhe një tjetër serb. Në një video të publikuar në YouTube, një i dyshuar si zyrtar i inteligjencës ruse duke i dhënë rryshfet një agjenti serb. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka kërkuar nisjen e hetimeve për këtë rast. Materialin për radio e ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Rusia ka thënë se asgjë nuk mund të dëmtojë marrëdhëniet midis Federatës Ruse dhe Serbisë, pavarësisht faktit se presidenti serb Aleksandar Vučić ka hapur një hetim pas një video incizimi të publikuar nga Radio Evropa e Lirë, ku shihet një i dyshuar si zyrtar i inteligjencës ruse, duke i dhënë rryshfet një agjenti serb, raporton Reuters. Raportet me Serbinë janë vllazërore dhe të bazuara në partneritet. Asgjë nuk mund të ndikojë tek ato, tha për Reuters zëdhënës i Kremlinit Dimitri Peskov. Presidenti Serbisë Aleksandar Vučić u takua të enjtën me ambasadorin rus në Beograd, Bocan Harçenko, por shërbimi për media i ambasadës ruse i tha televizionit në një se takimi ishte planifikuar disa javë më parë. Presidenti Vučić ka caktuar për të enjtën një seans të Këshillit të Sigurisë Kombëtare për të diskutuar këtë çështje. Agjencia për Siguri dhe Informacion e Serbisë konfirmoi për radiotelevizionin e Serbisë vërtetësinë e videoincizimit, në të cilin shihet takimi i dy burrave në një parking ku të dy shkojnë bashkë në drejtim të njërës prej makinave. Njëri prej tyre, që dyshohet të jetë agent i zbulimit rus, i dorëzon qesen me para një agenti serb i cili i lë atë në një makinë të parkuar. Më pas ata shkojnë në një kafene aty pranë dhe më pas largohen në drejtime të ndryshme. Kur njëri nga burrat i identifikuar në përshkrimin e videos si një agent serb, pas takimit shkon në makinën e tij dhe hap qesën që mori, Ai në të gjenë një zarf me para. Kreu i drejtorisë për analistë e inteligjencës serbe, Rela Zhelski, konfirmoi për radiotelevizionin serb se personi në video ishte një oficer i zbulimit rus. Zyrtarët e lartë të qeverisë reaguan menjëherë pas publikimit të videos. Kryeministra serbe Ana Brnabić i tha Blicit se presidenti Vučić e ka urdhëruar Agjencinë për Siguri të Ushtrisë të merret me këtë çështje. Ministri i Mbrojtjes Aleksandar Vulin i tha Agjencisë së Lajmeve Tanjuk se situata është serioze dhe sa i pret që Vučić të thërrasë dhe të bashkojë të gjithë shefat e inteligjencës dhe të zbulimit, si dhe shefin e shtabit të forcave të armatosura serbe. Më 18 nëntor, Radio Evropa Lirë publikoi një raport për këtë video. Kristo Grozev, antar i grupit hulumtues me bazë në Britani, Belinkat, ka identifikuar njërin nga personat e parë në video si zëvendës atasheun ushtarak rus Gjorgji Kleban. Ministria Jashtme e Serbisë ka thënë se Kleban ka qenë ndihmës i të dërguarit të mbrojtjes në ambasadën ruse në Beograd deri në qershor të vitit 2019. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar ambasadës ruse në Beograd nëse mund të konfirmojë që personi i cili duket në video është Kleban dhe cili është statusi i tij aktual. Ambasada nuk është përgjigjur ende. Ministria Punëve të Jashtme ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se Gjorgji Kleban mbajti pozicionin e ndihmësit të dërguarit të mbrojtjes në ambasadën ruse në Beograd, por u shkarkua nga i pozicion në qershor të vitit 2019.
Kandidatët demokrat për president të Shteteve të Bashkuara kanë zhvilluar debatin e 5, teksa kanë tentuar të fitojnë përkrajen e publikut për të fituar nominimin e Partisë Demokratike për procesin zgjedhor të vitit 2020. Përveç hetimeve të zhvilluara nga dhoma e përfaqësuese për shkarkim të presidentit amerikan Donald Trump, ata kanë diskutuar edhe për taksat, kujdesin shëndetësor dhe politikën e jashtme. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Debati i 5 presidencialit demokratëve në Shtetet e Bashkuara është mbajtur në orët e vona të zëmërkurës në Atlanta. Për të paktën disa orë 10 kandidat presidencial kanë bërë më të mirën e tyre për të larguar vëmendjen e votuesve amerikan. Nga seancat publike të udhëhequra nga dhoma e përfaqësuese për shkarkim të presidentit amerikan Donald Trump. Me raste kjo çështje ka qenë e pashmangshme. Senatorja Elizabeth Warren, një nga mbështetësit e hetimeve për Trumpin, ka thënë se do të tentojë të bindë senatorët republikanë që të votojnë për të shkarkuar presidentin. Ajo po ashtu ka shpalosur planet e saj kundër korrupsionit, të cilat përfshin propozimin që donatorëve të mëdhenj t'ju pamundsohet emrimi në rolet e ambasadorëve, siç është rasti me Gordon Sondland, që tani shërben si i dërguar i Shteteve të Bashkuara në Bashkimin Evropian. Dy kandidatë të tjerë, senatori Bernie Sanders dhe Pete Buttigieg, po ashtu janë deklaruar për këtë çështje. Sanders, si zakonisht, ka cilësuar Trumpin si gënjeshtar patologjik dhe presidentin më të korruptuar në historinë moderne. Buttigieg ka thënë se presidenti ka abuzuar me pushtetin, mirëpo sërish ka bërë thirrje për unitet. Joe Biden, njeriu për të cilën Trump dyshohet se ka shtyr Ukraina si që të kryejnë hetime, ka thënë se ai ka fituar vëmendjen e Trumpit pasi është në pozicionin më të mirë për ta mundur atë. Debati është përqendruar përveç tjerash në çështjet si taksat, ambienti, politika e jashtme dhe kujdesi shëndetësor. Senatorja amerikane Elizabeth Warren ka shtyr përpara planet e saj ambicioze për taksat dhe krim të një sistemi të udhëhequr nga qeveria për kujdes shëndetësor. Kandidati tjetër, Joe Biden, që përkraj ligjin për kujdes shëndetësor të ish-presidentit Amerikan Barack Obama, ka thënë se shumica e demokratve nuk përkrajnë planin e senatores Warren. Kryesuesja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi është një nga personat që besojnë se nuk ka kuptim, ne duhet ta forsojmë planin e Obamas, ka thënë ai. Sikur në debatet e kaluara, kandidatët nuk janë pajtuar me planet e Warrenit për të rritur taksat për të pasurit. Senatori Cory Booker ka thënë se ai dëshiron të bëjë sistemin e taksave më të drejtë, mirë po ka thënë se partia duhet të diskutojë jo vetëm si të krijohen taksat për të pasurit, por edhe se si t'ju mundsohet njerëzve të bëhen të pasur, si të rriten bizneset, si të realizohet ëndra amerikane. Mirë po Warren në anën tjetër ka thënë se plani i saj për taksa vetëm do të rezultojë me më shumë të hyra dhe nuk do të ndëshkojë askëm. Në vetëm 2 muaj, demokratët do të nisin procesin e përzgjedhjes së kandidatit presidencial për procesin zgjedhor të vitit 2020. Debati është zhvilluar në të njëjtën ditë kur Universiteti Marquette ka treguar se një sondazh ka gjetur që Trump do të mund të gjithë demokratët, derisa shteti Wisconsin do të jetë vendi kyç për këtë proces zgjedhor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka publikuar fotografitë e dy personave të dyshuar për rastin e vrasjes së politikanit serb të Kosovës Oliver Ivanović në njoftimin e policisë. Thuhet se publikimi i këtyre fotografive bëhet me qëllim të identifikimit nga ana e qytetarëve, të cilët mund të ndihmojnë rreth identitetit të këtyre personave të dyshuar. Në 16 janar të vitit 2018 Oliver Ivanović u çollua për vdekje pranë zyrës së dinë Mitrovicën e Veriut. Ai ishte lider i një iniciative qytetare Liria, Demokracia, Drejtësia. Policia e Kosovës deri më tani ka arrestuar disa persona në Verisë të dyshuar në lidhje me këtë rast. Në gusht të këtij viti, ministri në detyrë i drejtësisë Abelard Tahiri ka thënë se i dyshuari kryesor për vrasjen e Ivanovićit është Milan Radojčić, nën kryetari i listës serbe. Radojčić ndodhet në arati përderisa ai është intervistuar për këtë rast nga policia e Serbisë. Agjencia Ndërkombëtare Energjisë Bërthamore i ka kërkuar Iranit detaje për një lokacion të padeklaruar ku janë gjetur gjurmë të uraniumit të pasuruar. Teherani ka dështuar të ofrojë më shumë informacione. Çështja ka shtuar tensione të cilat u rritën pas veprimeve të Iranit në drejtim të shkeljes së Marrëveshjes Bërthamore të vitit 2015. Është thelpsore që Irani të punojë me agjencinë për të zgjidhur menjëherë këtë çështje, deklaroi kreu i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore, Cornel Feruta. Agjencia tha në një raport të bërë publik javën e kaluar se inspektorët e saj kishin zbuluar grimca të uraniumit në një vend në Iran që nuk ishte deklaruar më parë për agjencinë. Fshehja e këtij informacioni nga ana e Iranit bëhet në kohën kur Marrëveshja Bërthamore vitit 2015 në fuqi botërore kërcënon të prishet. Shtetet e Bashkuara në maj të vitit të kaluar u tërhiqën nga marrëveshja dhe filluan të rivendosin sankcionet ndëshkuese ndaj Teheranit. Në shkruesit tjerë të marrëveshjes, Gjermania, Franca, Rusia, Kina dhe Britania e Madhe kanë bërë përpjekje për ta shpëtuar atë. Gjatë muajve të fundit, Irani ka shkelur disa pjesë të paktit, përmes të cilit ishte angazhuar të zvogloj programin e tij përthamor në këmbim të lehtësimit të sankcioneve. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka miratuar dy projekt ligje për të mbështetur protestuesit në Hong Kong dhe ka dërguar paralajmërim te Kina për të drejtat e njeriut. Presidenti amerikan Donald Trump rizet të nënshkruaj këto dokumente për të kthyer në ligje, pavarësisht bisedimeve të ndjeshme për tregti që po zhvillohen mes Washingtonit dhe Pekinit. Këto masa që kanë zemruar Pekinin i kanë kërkuar Departamentit Amerikan të Shtetit të verifikojë të paktën një herë në vit nëse Hong Kongu vazhdon të ketë autonomi të mjaftueshme për të kualifikuar që të kryej tregtime me Shtetet e Bashkuara, të cilat i kanë ndihmuar të kthehet në qendër financiare botërore. Qindra mijëra persona kanë protestuar në Hong Kong për më shumë se 5 muaj, ndonse me raste ka shpërthyer dhuna dhe janë rritur shqetësimet se Pekini do të intervenojë për të ndalur këto organizime. Protestuesit janë të zemruar pasi shohin ndërhyrjen kineze në liri të Hong Kongut të premtuar andaj këtij vendi kur Britania i ka dorëzuar Kinës këtë territor më 1997. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump thënë se i ka kërkuar shefit të kompanisë së teknologjisë Apple Tim Cook të angazhohet dhe të ndihmojë në zhvillimin e infrastrukturës së rrjetit 5G. Rrjeti 5G paraqet gjeneratën e fundit të qasjes në internet që karakterizohet me një shpejtësi të madhe të shkarkimit. Kina tashmë ka funksionalizuar rrjetin 5G në 50 qytete. Rolin kryesor në zhvillimin e këtij rrjeti në Kinë ka kompania Huawei, e cila ndodhet në listën e zeze amerikane për shkak të dyshimeve për spionim të klientëve. Kina dhe Huawei i kanë mohuar akuzat. Shtetet e Bashkuara u kanë bërë thirrje shumë vendeve që të ndalin bashkëpunimin me Kinën në këtë drejtim. Kërcënimi për të pasur sisteme kineze të telekomit brenda rrjeteve amerikane ose brenda rrjeteve në gjithë botën paraqet si një rrezik të madh, një rrezik të sigurisë kombëtare, pa i deklaruar më 20 gusht sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo. Giganti Google nuk do të lejojë që fushatat politike të shënjës trojnë njerëz bazuar në qëndrimet e tyre të supozuara politike. Kjo politik do të nisë zbatuarin në Mbretërinë e Bashkuar brenda një jave, duke vazhduar më pas me rajonet e tjera. Megjithatë, fushata për reklamim do të mund të shënjestrojnë persona bazuar në moshë, gjini dhe lokacion. Kjo kompani ka thënë se do të marrë masa edhe për qëndrimet mashtruese në reklama, gjë të cilën nuk e ka bërë rrjeti social Facebook. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke u falendëruar për vëmendjen, unë Krenare Cuboli, ju ftoj që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në edicionet e radhës, nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.